Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā svētdienā ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to ir pierakstījis svētais Lūka 8. Nodaļā, sākot no 4. Panta līdz 15. Mēs varam lasīt. Līdzība par sējēju. Bet kad daudz ļaužu bija sanākuši un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu. Un sējo cita krita ceļmalā un to samina, un putni gaisā to apēda, un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca, bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un esa simtkārtīgus augļus. To sacījis, viņš sauca, kam ausi dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi Jēzum vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot. Bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās. Lai tie redzēdami neredz, un dzirdēdami nesaprot. Bet šī tā līdzība, kas sēkla, ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird. Bet velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, ka tie netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, ka tie vārdu dzird, tad tie uzņem to ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic, bet pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas tad pērkšķiem krita ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un nogrims rūpēs un bagātībā, un pasaules kārībās, un noslāpst un nenes nekādus augus. Bet kas labā zemē ir tie, kas Dieva vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī augļus, nezdami ar pacietību. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Lielais un varenais Dievs, mēs pateicamies, ka drīkstam uzklausīt Tevi, Tavu vārdu, un lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo tie bija, ir un būs mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, sirsnīgi sveicinu šajā svētdienā un ir labi atkal pārdomāt Dievu vārdu. Ir ļoti labi pazīt laiku, kurā tu dzīvo. Proti savu laikmetu, kurā notiek tava dzīve un uz kuriem tu virzies, kur nes tas process, kuru mēs izdzīvojam. Tātad ir jāpazīst savus laikmets, jāpazīst pašam sevi un tas, kas ap mums notiek. Īsāk sakot, kā Bībeles saka, mums ir jāatver acis uz realitāti patiesībā. Nevis jādzīvo ilūzijās, bet jāatver acis uz patiesību. Šodien mēs dzirdējām pazīstamo Kristus līdzību par sējēju. To ir Dieva vārda sēšana, kā Kristus vēlāk pats arī šo līdzību iztulko, tad mēs redzam, ka te viens liels noslēpums. Vēl vairāk es varētu sacīt, ka mēs arvien dzirdot šo tekstu, mēs pietuvojamies ļoti unikālai, fenomenālai atklāsmē šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Un kas svēto rakstu vārds, proti Bībeles vārds, tas ir fenomens. Jo viss notiek saskaņā ar šo vārdu. Jo te stingri ņemot, pat mats no cilvēka galvas nenokrīt bez Dieva ziņas. Bet te ir jautājums par to, cik mēs nopietni uztveram un kā mēs saredzam šī vārda ietekmi un spēku konkrēti savā dzīvē. Manās rokās šobrīd jūs redzat ir Gideona mazā bībelīte. Un manuprāt, šie vīri, kuri vienojās savā laika organizācijā, lai tulkotu Dieva vārdu dažādās pasaules valodās, viņi ierakstīja, ka Dieva vārds ir kaut kas ļoti liels un varens, un es izlasīšu šo vienu anotāciju, vai neko tad īsti tas nozīmē. Un te ir teikts, Dieva vārds ir gaisma cilvēka ceļā, maize nespēkā, mierinājums un iepriecinājums ciešanās. Tas ir ceļotāja karte, ceļa spieķis un kompas, cīnītāja zobens un kristiešu brīvības harta. Bībelē atkal cilvēks atrod paradīzi. Viņa priekšā atveras debesis un pat elles vārti vairs viņu nebaida. Un tad tālāk ir sacīts, ko es arī vēlos lasīt, ka svētie raksti mums ir doti, lai atklātu īsto ceļu, kā pagodināt Dievu. Manuprāt, šeit ir ļoti precīzi pateikts, vai ne? Un tad tālāk vēl kādu vārdu par to. Dieva vārdam vajadzētu mājot mūsu domās, valdīt mūsu sirdī un vadīt mūsu gaitas. Lasiet Bībeli regulāri, uzmanīgi un ar nopietnu lūkšanu sirdī. Tā ir bagātību krātuve, dievišķā krāšņuma paradīze, varena prieka un gaismas strauma. Bībeli mums dot šai laikā, tā vērtēs mūsu tiesas dienā un pavadīs mūs visa mūža gājumā un arī mūžībā. Dieva vārds mums uzliek atbildību. Pašaizliedzīgs darbs Dievam par godu tiks atalgots. Taču vienaldzīga un vieglprātīga attieksme pret Bībeli un tās svēto saturu tiks sodīta. Tātad, miļie draugi, mēs dzirdējām tikko to, kas ir rakstīts. Bet es pieminēšu vienu vārdu šodien, kas attiecas uz šodien pieminēto Gideona Bībelē, proti kompas. Dieva vārds ir kompas. Kompas cilvēka dzīves krustcelēs. Padomāsim kaut vai pēdējās pāris nedēļās, cik varbūt mēs kā ticīgi cilvēki esam sajutuši, cik brīnišķīgi ir tas, ka es Dievam ticu. Un ka man tas patiešām ir kompas manai apziņai. Ka tas man kaut kādā veidā palīdz īstenot manus nodomus, manas prioritātes, manu apziņu, kā es vadu savu dzīvi. Taču mums ir jāsaka šodien, ka sabiedrībai šis kompas ir izkritis no rokām. Vienai lielai daļai cilvēku šis kompas sen ir pazudis, viņi pat nezin, kur viņš ir. Un ziniet, kad cilvēks ir apmaldījies, viņš ir nelaimīgs cilvēks. Un mēs šodien redzam apmaldījušamies pasauli un sabiedrību sev apkārt. Cilvēks ir apmaldījies savā apziņā, viņš ir apmaldījies savās vēlēšanās, viņš ir apmaldījies savā laikmetā, savā vēsturē un pasaules izpratnē. Šodienas cilvēks ir apmaldījies cilvēks. Viņam nav kompasa rokās. Bet kur tad viņš ir nonācis? Kas tad ir noticis pa šo laiku, pa šiem dažiem gadiem mūsu acu priekšā? Šodienas cilvēks pats ir ielicis sevi tehno dieva rokās. Tas ir jauns termins. Tehnoloģija pasaule. Tehnoloģijām šodien tiek piedēvēta dievišķa vara, viszinība un visvarenība. Mēs arvien vairāk nonākam pie tā, ka man jāpiekrīt vienā no raidījumiem saknes debesīs. Šī raidījuma vadītāja sacīja, ka vai tas, ko cilvēks šodien rada, viņu pašu nepiesitīs krustā? Vai mēs būsim tik gudri uzvarēt to, kas mūs šodien nogalina? Tas ir mazliet no lieldienu konteksta, vai ne? Un tas ir lielai dzīves pamat jautājums, ka jā, cilvēks Dievu piesitreiz krustā, taču šis Dievs bija gana gudrs, lai uzvarētu mūsu. Un mūsu muļķībā izglābtu. Taču vai mēs būsim tik gudri uzvarēt to, kas ir mūsu rokām radīts? Nez vai iznāks. Šodien ir tā, ka ne jau cilvēks veido tehniku, bet tehnika veido cilvēku dzīvi. Un tas notiek mūsu acu priekšā šodien. Veidojas tāds savdabīgs tehnoloģiju cietums, kur cilvēks ir ieslodzīts šodien pret savu gribu. Viņš nevar realizēt savu dzīvi. Mēs to varam saukt par dzīves augļiem. Kaut kādā mērā, ja tehnoloģijas un šis progress ir cilvēces jaunais kompas, nu tad ir skaidrs, kur mēs šodien atrodamies, un tam ir attiecīgi augļi. Attiecīgi augļi tam, kur šis kompas mūs ved. Pasauli grimst tumsā un savā lielībā un lepnībā. Šis process rada morālu un garīgu apjukumu cilvēkos, un viņai vien vairāk apjūk tajā, kur viņi atrodas šodien. Tas viss maina cilvēka domāt spēju, jeb, kā šodien apgalvo kāds no tādiem ļoti kritiskiem laika vērotājiem, vēstunnieks Nils Postmens, viņš saka šādi, ka jeb kādu sakarīgu pasaules uzskatu zaudējušas izglītības atbalstītā tehnopole mums atņem sociālo, politisko, vēsturisko, metafizisko, loģisko un garīgo zināšanu pamatu. Un tam visam ir augļi. Viss ap mums mūsdienu cilvēkiem kļūst relatīvs. Cilvēks, ģimene, seksualitāte, atbildība, pienākums, taisnība izšķīst. Tas ar vien progresējošā veidā ietekmē cilvēku. Par labu tiek atzīts tikai tas, kas man patīk. To, ko es gribu un kas man patīk, tas ir labs. Neredzamais Dievs, ticība, labais, garīgais, tiem nav aptverams, un viņi to ignorē. Proti, jaunā laikmeta cilvēku izpratnē jēdziena grēks un ļaunums šajā tehnopolē izzūd. Viņš vienkārši tiek izstumts no apziņas. Un jaunās, sasīsim, reliģijas izpratnē nav tā, ka garīgums tiek noliegts. Nē. Bet garīgums tiek kultivēts. Cilvēks pats var garīgi attīstīties, viņš pats var garīgi augt. Līdz ar to, tas, ko mēs esam vērojuši pēdējās desmitgadēs, tā saucamā kristīgo konfesiju ekumenizācijas process, tas ir bijis nekas vairāk kā slēpts globalizācijas process, kurā nojaukt robežas, iznīcināt ticību. Tas mūs ved pie vēl lielākas, tā saucamās ekumenizācijas procesu visu reliģiju savienošanos. Tas, kas šodien notiek, kur kristīgā ticība savienojas ar austrumu reliģijām, modernais mūsdienu tehnopolis cilvēks to atzīst par progresīvu reliģiju. Šis laikmets sakarīt ar vecā derības soļu grāmatas izteikumu ka katrs darīja to, kas šita taisns viņa paša acīs. Mīļie draugi, mēs dzīvojam šodien pārtaisītās ētikas laikmetā, kad cilvēce krīt un civilizācija krīt. Nu, pēdējais piemērs kaut vai Latvijā – eitanāzija. Tas ir tehnokrātu, jeb tehnopoles iedzīvotāju, augstākais sasniegums, kā viņi to saka. Viņi saka, ka mēs zinām, kā vajag veidot cilvēku dzīvi un kā viņai būtu jānoslēdzas. Mēs esam pret ciešanām, saka viņi, Jeb citiem vārdiem, šie jaunie eksperti mūsu acu priekšā demonstrē savu drosmi. Viņi nebaidās ne no Dieva, ne no velna. Viņi ne no kā vairs nebaidās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi paši jūtās kā Dieva. Mīļie draugi, asā pretstatā šādai domāšanai un laikmetam, kurā mēs esam nonākuši, asā pretstatā stāv nemainīgais Dieva vārds, Kristus evaņģēlijs, cilvēce ir glābjama, cilvēce ir jāglābj, tā ir vajadzīgs pestītājs. Ir kāda nemainīga un patiesa bibliska aksioma, ko nevar atcelt, to nevar aizvietot un to nevar pārdefinēt. Cilvēks ir glābjams. Un cilvēku paša rokās ir izdarīt izvēli, pieņemt vai atraidīt. Un Kristus šodien līdzī par labo zemi ļoti skaidri demonstrē vienu interesantu niansu tajā, kas mums ir jādzird. Viņš saka, ka mausis dzirdēt, tas lai dzird. Ir diva veida principi, kādā var uzņemt Dievu vārdu. Diva veida principi. Viens princips ir lasīt Dievu vārdu, otrs princips ir dzirdēt Dievu vārdu. Tas, kas mums ir jāzina, mīļie draugi, lasīt Dieva vārdu ir zemākais līmenis. Tas ir viszemākais līmenis. Visaugstākais līmenis, visaugstākās raudzes līmenis ir dzirdēt, klausīties. Nevelti ārkārtīgi daudz vecajā derībā un jaunajā derībā ir par to runāts. Jēzus saka, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Ko mēs ar to esam aicināti saprast? Te ir ļoti skaidri saprotams un pateikts, ka klausīties tas izvirza veselu rindu nosacījumu. Tas meklē patiesībā cilvēkā pazemīgu atbildi iepretī Dievam. Jo klausīšanās izvirzās kā tāds priekšnosacījums atteikties no kaut kādas manas dzīves koordinācijas sistēmas, bet pakļauties tai koordinācijas sistēmai, ko nosaka kāds augstāks par mani, proti Dievs. Līdz ar to cilvēks, kas ir gatavs dzirdēt, viņš mācās nostāties zem, kāda, kas viņam to prasa. Kāpēc dzirdēt ir augstākas raudzes garīgums nekā ielasīts, jeb lasīts garīgums? Tāpēc, ka lasot Dievu vārdu, cilvēks iemācās būt egoistiski, pašpārliecināts, ka man jau ir vienalga, kurā brīdī es lasīšu, kā es lasīšu, kur es lasīšu, kāpēc es lasīšu. Saprotiet? Cilvēks izvirza nosacījumus. Es pats vēl lasīju, kas jums pat daļu, kurā vietā un kā es lasu. Tikko nostājies zem vārda klausīties, tas izvirza pilnīgi jaunus noteikumus un priekšnosacījumus. Kur tas būs, kā tas būs un kā tas izpaudīsies. Tāpēc Jēzus dīvainā kārtā runā par to, ka ausis cilvēkai dotas specifiskām vajadzībām. Dzirdēt Dievu. Primāri dzirdēt Dievu. Šodien, mūsdienu laikmetā, kad tiek testēts katrs cilvēks šajos pandēmijas apstākļos, tiek testētas veselas nācijas, zemes. Man ar skumjām ir jāatdzīst, ka to, ko es šodien redzu un to, ko jūs redzat tik dienas, katastrofāli zems ir Latvijas tautas ticības līmenis. Mums viss krīt no rokām ārā šodien kā tautai. Mēs visos līmeņos krītam ārā visiem visa veida sietiem. Mums ir nesekmīgi politiķi, nesekmīgi visi cilvēki, kas atrodas dažādās sfērās. Viņi vienkārši nespēja turēt atbildību. viss krīt no rokām ārā, jeb brūk mūsu acu priekšā. Kāpēc? Ne tāpēc, ka tie cilvēki būtu slikti paši par sevi. Iespējams, viņi ļoti talantīgi apdāvināt izglīto cilvēki, bet viņiem pietrūks svētības no tā kunga. Līdz ar to tev nekas nesanāk no tā, ko tu gribi darīt. Ne politikā, ne ekonomikā, ne ekspertu jomā, nevienā sfērā un nozarē nevar būt nekā. Un te parādās, vai nu cilvēks ir kontaktā ar Dievu, vai nu viņš tur nav. Un tas noteiks rītdien. Un rītdien nav laba šodien, mīļie draugi. Viņa nav laba. Dievs ir aizgriezis svaigu no šīs tautas un no pasaules. Vienas neveiksmes kultivē jaunas neveiksmes. Un jaunas neveiksmes kultivē konflikta situācijas tagad un nākotnē. Mums ir kardināli vajadzīgs pārskatīt savu attieksmi pret Dievu. Kardināli. Dzirdēt Dieva vārdu, to, ko jūs šodien darat, ir visaugstākās raudzes ticība. Visaugstākās raudzes kritērijs nostāties pamats pazemīgi zem Dieva. Dzirdēt to, ko Dievs saka. Ir šīstīt savu dvēseli, kā esam jau vairāk kāds sacījis, ka tas nozīmē to, ka vēlns netiek klāt, jo labā zeme ir tā, kas dzied un uzņem Dievu vārdu. Ar to cilvēks demonstrē, kas viņš ir starp šīm četrām lielajām apzīmētajiem tīrumiem. Ceļmala akmens, ērkšķi un labā zeme. Šī laikmeta spožums un posts izgaismojas šodien mūsu acu priekšā. Visi apstākļi parāda to, kādi ir cilvēki. Kas viņos iekšā ir? Tumsa vai gaisa? Mīļie draugi, vienīgi Kristu ir miers, prieks un mīlestība. Vienīgi viņā ir mūsu rītdiena, cerība un dziedināšana. Vienīgi viņā ir miers un veiksme. Ja mēs turpinām šajā pasaulē, turpinām joprojām atgriezties un nostāties uz savu vaigu pret Dievu, tad viņš nostāsies pret mums, lai svētītu mūsu dzīves. Nekas nevar traucēt cilvēkam satikt Dievu, kā viņš pats. Neviens tev nevar aizliegt, kā viņš pats sev. Es gribu novēlēt, ka šajā ļoti grūtajā laikā izcīniet šo cīņu, palikt zem Dieva vārda un to censties dzirdēt, censties to uzņemt sevi, lai ko tas maksātu šodien un rīt. Tas ir vienīgais, kas mūsu dzīvi kā labs kompas ved pretī gaišākām nākotnes cerībām. Dieva vārds ir kompas. Un dzirdētais vārds ir vislabākais kompas, kas var palīdzēt tev šodien šajā laikā, kurā tu dzīvo. Lai Dievs mums visiem uz to palīdz. Āmen.